Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Før nyhederne, der havde vi en ret god snak med sognepræst i Ry. Ry, det ligger mellem Silkeborg og Skanderborg. Hun hedder Dorte Gudmund Larsen, og hun har skrevet et indlæg i Ugeavisen Skanderborg om, at hun synes faktisk til hendes gudstjenester søndag formiddag, der er der for mange børn. Der larmer alt for meget. Og det har I reageret på derude. Der er kommet rigtig mange fine sms'er ind på 1424, og vi læser lige et par stykker op. Her er en, som skriver, hej. Jeg er de senere år begyndt at gå i kirke, fordi jeg nyder en rolig stund, de smukke salmer, klaver, orgelspil og nogle kloge ord om livet med på vejen. Jeg kan godt lide børn og leg. Jeg lærer, men jeg er faktisk stoppet igen med at komme i kirken, netop fordi det ikke er en rolig stund, og jeg havde svært ved at koncentrere mig om præstens prædiken. Jeg gik hjem og tænkte, om det kunne være rigtigt, at børn nu skal fylde så meget, og om forældre helt er stoppet med at opdrage deres børn. Børnene klatrede og svingede på lågerne ind til de båser, folk de sidder i. De efterlod madrester på de fine, nyompolstrede bænkehylder, og ja, de forstyrrede med leg og larm. Jeg har tænkt, at kirken bør tænke i, hvem deres målgruppe er, hvornår. Savner eksempelvis aftengudstjenester, hvor kirken ikke er for små børn, og måske dåbsgudstjenester på andre tidspunkter end søndage. Her kommer for mange indgangsgæster, der er på vej til fest. Børnegudstjenester har alle dage været fint for både børn og de, der søger ro. Altså en sms på 1424.
Ja, vi har også fået en sms fra Julia, der skriver, at legende børn, det oplever man alle steder. Forældre, der bare lader deres børn gøre, hvad de vil, i stedet for at opdrage dem. Og det tror jeg var sådan en lille stikpille til den her generation af forældre, der åbenbart ikke er gode nok til at opdrage deres børn.
Mange meninger og kommentarer på 1424. Bliv ved med det.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vejle Kommune har opgivet at holde vilde heste, der skal fremme biodiversiteten. Det sker efter stort pres fra dyreaktivister, der ikke mener, at hestene bliver behandlet ordentligt. Vi hører begge sider af den sag, når klokken den bliver 7:20.
Ja, så prøver vi at få svar på, om Danmark skal gøre ligesom Storbritannien og sende asylansøgere til Rwanda for at gøre ligesom andre lande, eller for at gøre ligesom Storbritannien og ligesom ligge fjerne presset fra Europas grænser. Det mener blandt andet Danmarksdemokraterne, som er uenige med regeringslinje om at afvente en fælles europæisk løsning. Det taler vi med Danmarksdemokraternes spidskandidat for Europaparlamentet, Christoffer Storm, om, og så folketingspolitiker for Socialdemokratiet, Thomas Skriver Jensen, som i øvrigt også er formand for Udlænding- og Integrationsudvalget. Den debat, tager vi klokken 7:34.
Og så skal vi en tur på markedet, nemlig aktiemarkedet. Og det her aktiemarked, det går jo op og ned, og sådan har det altid været. Men lige nu går det altså ret meget ned i forhold til normalen. Så er spørgsmålet jo bare, om vi er på vej ind i en reel nedgang. Og hvad betyder det for den samlede økonomi? Hvad betyder det for dig og mig? Det er mange spørgsmål, som vores næste gæst forhåbentlig kan gøre os klogere på, nemlig dig, Per Hansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er investeringsøkonom hos Nordnet. Hvad er det for en situation, aktiemarkedet er i lige nu?
Jamen, investorerne er lidt i tvivl om, hvordan den umiddelbare fremtid, det vil sige de næste 3 måneder, ser ud for aktiemarkedet. Så det, så de har lagt porteføljer til og haft gavn af de seneste 12 måneder, det har jo været, at investorerne er stormet ind i aktier, som har med kunstig intelligens at gøre, med dem, som arbejder på, at dem, som har lyst til at tabe sig, de kan gøre det, og så ikke mindst forsvarsaktier. Men nu er vi i en situation, hvor der er nogen, der ligesom tænker, kan vide, om de aktier er steget for meget, og hvis det så er sådan, at de er steget for meget, om det kan betyde, at investorerne sælger ud af aktierne og går helt ud af aktiemarkedet, eller bruger pengene på at investere i nogle af de aktier, som ikke er steget så meget, eller slet ikke de seneste 12 måneder.
Men så gør lige mig og lytterne klogere på, hvad det er, der rent faktisk sker. Fordi hvis investorerne går fra den ene aktie til den anden aktie, udligner det hele sig så ikke bare?
Jo, det gør det sådan set. Men det, som investorerne altid er i tvivl om på et aktiemarked, som altid er fremadskuende og meget ofte er sådan, at de størrelser, som er i den virkelige økonomi, de bliver jo ganget med et meget stærkt risikokrydderi, der hele tiden gør, at der hver dag er nye spørgsmål og nye investorer, som bliver i tvivl. For hvis det er sådan, at investorerne skifter lidt ud i holdopstillingen, men stadigvæk forbliver på banen, jamen så kan man sige, at det, at man sælger lidt ud i nogle aktier og køber ind i nogle andre aktier, det behøver ikke nødvendigvis at være dårligt for dem, som spreder deres risiko og investerer bredt. Men hvis det er sådan, at der er nogen, der ligesom bliver lidt i tvivl og tænker, kan jeg vide, om det nu også er sådan, at dem, som sælger ud af en type aktier, ikke forlader aktiemarkedet helt, jamen så er det sådan, at det er jo altid det, som giver noget nervøsitet og spænding. Det er en spænding og nervøsitet, som på den ene side presser og stresser investorerne, på den anden side, så kan vi så ikke leve uden det, for hvis vi ikke har det, så har vi jo slet ikke alibiet for at forvente, at med den større risiko og usikkerhed, jamen så følger der også en risikobelønning i form af et højere afkast langsigtet.
Jeg taler med Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Og Per Hansen, hvad er det, der især er spændende at holde øje med lige nu så?
Det, som kommer til at have de flestes opmærksomhed, jamen det er jo, når de regnskaber kommer fra de selskaber, som har tiltrukket sig mest positiv opmærksomhed de sidste 12 måneder. Og det er jo regnskaber fra Microsoft, Amazon, Google, Nvidia og så jo Tesla, som kom i går med sine første kvartalstal.
Ja, og hvad kan det regnskab fortælle os?
Jamen, regnskabet fra Elon Musk og Tesla fortæller os på den ene side, at vi på kort sigt har en elbilsindustri, og herunder også Tesla, som er lidt under pres af, at væksten i salget af elbiler er lidt på vej ned, og at konkurrenterne forsøger at komme tættere på Elon Musk og Tesla, og det, som de helt fænomenalt har skabt de sidste 5-6 år, ved at presse priserne lidt. Men selve regnskabet afslører ikke et Tesla i krise. Det afslører, at de på kort sigt sætter kadencen lidt ned, og så havde Elon Musk, han havde faktisk en appelsin i sin turban, fordi han stillede investorerne i udsigt, at startende fra andet halvdel af 2025, jamen, så vil han producere en, det jeg kalder elbil for folket, det vil sige en billigere version af de ting, der allerede er på markedet. Og det kunne investorerne rigtig godt lide, og sendte aktien op med 13% efter annonceringen af tallene.
Så hvad betyder alt det her for dig og mig? Per Hansen, nu interesserer jeg mig ikke synderligt for aktier, men jeg har dog en pensionsopsparing, hvor nogen de hjælper med at investere. Skal jeg begynde at kigge lidt på den?
Det er jo sådan, at jeg vil da anbefale, at du følger godt med. Og det er jo fordi, det er jo også dine penge. Det handler jo også om din fremtid. Og aktiemarkedet er jo en kilde til pensionsvelstand, så der er god grund til at følge med i det, både hvis det er sådan, man synes, det er spændende, både hvis det er sådan, man synes, det er interessant, men jo også fordi det handler reelt set om den købekraft, som dem, der sparer op til deres pension, kan have på lidt længere sigt. Og vores ønske hos Nordnet, det er jo, at flere private interesserer sig for det og investerer mere og får del i den velstandsstigning, som man langsigtet kan få ved at investere i aktiemarkedet og sprede sin risiko.
Altså stemningen på aktiemarkedet, som vi har talt om, den har været sådan meget trist her på det seneste. Og i sidste uge, der tabte de 500 store amerikanske virksomheder 3% af deres samlede markedsværdi. Hvor slemt kan det her gå hen og blive, Per Hansen?
Ja, man kan sige, at det er jo sådan, at den der, jeg plejer at sige til mine kolleger, den tekniske indikator, den går på, om jeg er meget på tv, eller jeg er meget i radio. For hvis jeg ikke er særlig meget på tv, og næsten aldrig er i radioen, så er det udtryk for, at der er fred og ro, og ingen fare, og aktiekurserne, de går op. Men hvis det er sådan, at jeg stedet så bliver hidkaldt mere for ligesom at fortælle og gentage, at investorerne langsigtet skal huske at sprede deres risiko og forblive på aktiemarkedet, så får de alle de gode afkast. Jamen så er det sådan, at så er det nok efter en periode, hvor kurserne de er begyndt at svinge lidt mere, og nogle af dem de er gået en hel del ned. Så den tekniske indikator, den kan jeg mærke, den giver udslag på den front, at aktiekurserne de er begyndt at bølge mere frem og tilbage, og en del af dem er også gået noget ned. Jeg synes dog ikke, at der er nogen grund til at ændre ved de forhold, som altid har gjort sig gældende. Man skal tage det roligt, forblive investeret, og så skal man sørge for, at de aktier, man har investeret i, de svarer til ens risikoprofil og investeringshorisont. Og så skal man holde øje med, hvor meget jeg er på tv. Jo mere jeg er på tv, jo større er muligheden for, at aktiekurserne er gået ned, og jo større er mulighederne faktisk langsigtet for, at man ved at forblive i aktiemarkedet, måske endda købe en lille smule mere, kan få det gode afkast.
Du har jo præsteret at gøre her til morgen, Per, sådan så vi alle sammen frygter at komme til at se dig nu.
Jamen, det behøver jo som ikke at frygte, at vi skal tænke på, når jeg toner frem på skærmen, så er det et udtryk for, hvad aktiemarkedet har reageret på, og så skal man måske snarere tage det som udtryk for, at jeg stadigvæk er der, og jeg skal nok passe på investorerne.
Okay, det er godt.
Per Hansen, vi holder øje med dig. Tak fordi du var med.
Det er godt. Velbekomme.
Altså investeringsøkonom hos Nordnet.
Det her er Radio 4 morgen.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm og Klein hver fredag kl. 12.10 her på Radio 4.
Claus, har du hørt om ham nordmanden, som sneg sig ind til kronprins Christians 18-års fødselsdag?
Altså, en historie om endnu en sniger.
Endnu en sniger. Det er virkelig en sniger-morgen, det her. Vi havde jo før, før på morgenen en historie om en 16-årig dreng, som havde sneget sig ind i Københavns Lufthavn, forklædt som pilot. Og nu er der altså en nordmand, som sneg sig ind til kronprins Christians 18-års fødselsdag. Der er nemlig kommet nyt frem i den her sag. For det har vist sig, at han gik rundt, og så sagde han bare til folk, at han var fra Euroman, eller også så sagde han til en anden, at han var fra Vogue, Scandinavia. Og på den måde, så kunne han liste rundt sammen med alle de andre, og lade som om, han var fra pressen. Har du jo nogensinde snedet dig ind nogen sted?
Ja, i mine unge dage på et diskotek.
Okay, da, altså hvor du ikke var gammel nok?
Ja, lige præcis.
Ja. Kan du huske, hvad det var for en følelse, man havde? Var man lidt nervøs?
Nej, jeg kan ikke huske det, men det har jeg sikkert været. Men der kom også sådan efterfølgende sådan en stolthed over, at det rent faktisk lykkedes, ikke? Og gik rundt derinde på diskoteket som 16-årig, og
ja,
jeg tror ved ikke, om jeg skal sige radio. Men
nej, jeg tror også, en ting er en dørmand, men her der snakker vi altså et arrangement, hvor der jo har været kongelige fra hele Europa, og det vil sige, at der har været en hel masse PT-medarbejdere, der altså ligesom skulle tjekke, at der ikke kommer til at ske noget, der ikke skal ske til sådan et arrangement her. Og det, der faktisk måske gør det ekstra pinligt for de her PT-medarbejdere, at der altså bare er kommet en eller anden helt tilfældig nordmand ind til det her arrangement, det er, at blot 8 dage inden han var til det her arrangement, altså til kronprins Christians 18-års fødselsdag, der var han, sned han sig ind i det norske parlament. Han lavede faktisk fuldstændig samme nummer, men der blev han altså opdaget. Så hvis PT havde lavet bare en lille smule godt baggrundstjek, så burde de altså have fanget ham.
Ui, det lyder foruroligende.
Ja. Jeg synes på en eller anden måde, det er ret imponerende. Altså, det er begge to, vi har haft her, ligesom har formået at snige sig ind. Det viser måske også noget om, hvad sådan kraften kan give til unge mennesker, når man gerne vil have noget godt content på de sociale medier, ikke? Jeg ved ikke, om det er derfor.
Er det en opfordring?
Ja, nej, overhovedet ikke nogen opfordring. Jeg siger bare, det kunne godt være, at det var derfor, at man måske gjorde nogle vilde ting, fordi så kunne man filme det, fordi så blev det en ekstra god historie.
Ja.
Der var i hvert fald ham her, nordmanden, han fik altså filmet rigeligt inden fra kronprins Christians 18-års fødselsdag.
Det her er Radio 4 morgen.
Og nu skal vi til en debat om vilde heste, der ikke længere græsser ved den gamle herregård i Haraldskær, vest for Vejle. For det efter et pres fra dyreaktivister fra foreningen Stop Vandrygt af Dyr Bag Hegn, og især fra formanden Dorte Bravne Jensen, så opgiver kommunen nu at have dyrehold. Og det er altså noget, som Vejle Amts Folkeblad og Avisen Danmark skriver. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Søren Pichard. Godmorgen. Er du med?
Jeg er med, ja.
Det er jo godt, Søren. Du er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune for Socialdemokratiet. Først og fremmest, hvorfor har I ikke længere vilde heste i Vejle?
Det her projekt har vi opgivet, fordi vores medarbejdere er blevet udsat for en fuldstændig vanvittig behandling på sociale medier. Noget, som ingen skal stå model til. noget, som der slet ikke vores ansatte skal stå model til, når det handler om, at de bare har udført deres arbejde, og at de faktisk har gjort det rigtig godt.
Mm. Når I så har valgt at, hvad skal man sige, bukke under for presset, hvad skyldes det så?
Ja, det skyldes, at det er blevet så personfikseret og personrettet mod ansatte, dygtige ansatte i alle kommuner, og det skal de selvfølgelig ikke stå model til. Så må vi have fundet ud af, hvordan vi så kan aktivere det gode projekt, det jo er, at få heste til at afgræsse i den vilde natur, fordi det har så stor en kvalitet for biodiversiteten.
Ja, hvad mener du om, at heste nu ikke længere græsser på de her naturarealer vest for Vejle?
Det er ærgerligt, fordi det var et rigtig godt projekt. Andre har jo tilset dyrene og sagt, at de dyr havde det helt fortrinligt på den pågældende lokalitet. Så har det været ensidige fokus fra en lille gruppe mennesker rettet på sociale medier mod vores ansatte, som så har udløst det her. Men det er da noget, vi vil tage notum politisk, hvordan vi kan undgå den situation, og så på en eller anden måde få skabt en dialog, der handler om, at de her heste er jo bare retur i det element, de egentlig kommer fra, nemlig naturen.
Og nu kan vi jo snakke lidt rundt om det, men en af dem, som jo har stået for meget af den her kritik, det er Dorte Braune Jensen. Hun er formand for foreningen Stop Vandrygt af Dyr Bag Havn. Og jeg tror, vi har Dorte med på en telefon.
Ja, godmorgen.
Godmorgen, Dorte.
Godmorgen.
Hvorfor har du været med? Nu hører vi Søren her sige, at hans medarbejdere blev chikaneret. Hvorfor har du gået så meget op i, at der står et par vilde heste lidt vest for Vejle?
Jamen, det har jeg jo alene den grund, at vi har en dyreværnsforening. Og nu kan jeg jo så høre, at han udtaler, at han føler sig chikaneret, eller hans medarbejdere. Altså, det kan jeg er jo meget, jeg stiller mig meget undrende over for det, fordi at jeg kan godt forstå, at det er irriterende. Og det er rigtig træls, at det er os, der skal komme ned og finde hønneponyer, skal finde ponyer med betændelse og blod, der løber ned af benene, og skal finde haltedyr, og skal finde nu her i vinter dyr med dermatologeregningssystem, uden at man har foretaget noget som helst, hvor det kommer viserne i møde, vel?
Ja, og vi skal nok lige tage det her med chikaner og sådan nogle ting bagefter. Først så vil jeg gerne lige sælge lidt op det, du siger nu, videre til Søren. For Vejle Kommune har nemlig fået to påbud på grund af holdet af heste. En, fordi at hesten var for tynd, og så har Vejle Kommune også fået et påbud i forhold til at sørge for at pleje hestens hove. Det skete efter, at en hest fra Holland havde en flækket hår, og derfor måtte aflives. Så Søren Pesciard...
Det skete ikke efter, at en hest fra Holland havde en flækket hår. Det skete efter, at Vejle Kommune i over et år havde negligeret, at ponyerne de rent faktisk havde behov for hårbeskæring. Jeg tror, der blev to eller tre heste aflivet i 2022, så det er ikke helt korrekt. For det, der er heller ikke over
den, jeg afbryder lige hurtigt, Dorte, fordi Søren Pesciard skal lige have lov til at svare på den her. Søren, ja. har I ikke passet godt nok på hestene, når den her slags sker? Altså, I har fået to officielle påbud for jeres hold af heste.
Ja, vi har fået to påbud, og to påbud er to påbud for meget. Sådan skal det ikke være, når man er dyr, der er underlagt kontrol af Vejle Kommune. Og det har vi jo også erkendt, han har sagt, på den måde, at ja, der var en hest, der havde et problem med en hår. Og ja, der var en hest, der var lidt tynd, da den lige kom ud af stald. Det er nok ikke særlig ualmindeligt. Jeg tænker bare, at når man har med naturen at gøre, og naturdyr, som en hest er at gøre, så opstår den her slags ting. Alle episoder er en episode for meget, og vi har handlet på det.
Ja, og netop det, du siger her, så har hestens værn og dyrenes beskyttelse også været ude og besøge jer og se de her heste. Og de mener altså ikke, at der er noget at komme efter. De havde ingen anmærkninger, da de besøgte jer den 23. juni sidste år og har skrevet, og nu citerer jeg, kæmpe oplevelse at møde så fantastiske vilde heste, alle trives, flotte hårde, masser af plads til at boldre sig på, lækkert vandløb, stort telt på floden, hvor de kunne stå i læ, der kan løftes ben på dem, og de var glade og tillidsfulde. Alle heste skulle opleve sådan en frihed. Hold da op, det lyder dejligt.
Ja, det er jo lige præcis det, der vi gerne vil, og at vi så plejer vores natur på en biodiversitetsfremmende måde på en og samme tid. Det var lige det, vi gerne ville. Det er lige det, som Dorte så har været med til at forhindre.
Ja, fordi Dorte, du er glad for heste og glad for dyreliv. Og når du så hører det her...
Jeg er simpelthen nødt til at komme med en kommentar her, fordi det sætter op som, hvad Erik Johansen, han lavede med hestens værn i juni måned. Det kunne vi også. Jeg kunne også sagtens have taget derud og sagt, hvor er det dejligt, at hesten vi går. I juni måned, der er føde nok. Vi har fuldt hestene hver 14. dag siden januar 23. Og det er os, der har råbt vagt i geværet med de tynde dyr. Det er os, der har råbt vagt i geværet med betændelse og blod, der pisset ned af hestens ben. Det er os, der har råbt vagt i geværet, når vi har set halve dyr og dyr med dermatologi. Så det er ikke helt rigtigt, det som Søren han siger. For mange af de her tilstande har vi forsøgt at få kommunen til at tage hånd om ved at sende mails til kommunen. Men Bo Leversen, han svarer aldrig tilbage på mail.
Men undskyld, Dorte,
kære Dorte, nu er det ikke noget, jeg siger. Det der blev læst op i radioen, er noget, som eksperter siger. Ikke også? Det synes jeg, du skal forholde dig til.
Men, det er, men Søren, jeg bryder lige ind, fordi det undskyld, Dorte. Det er lige mig, der har været på programmet her, så jeg bryder bare lige ind. For Søren, det som Dorte siger, det er jo, at det var om sommeren, og det er en helt anden situation, når det er om vinteren. Men Dorte, jeg spørger bare lige hurtigt dig, fordi er der ikke noget meget naturligt i, at der er årstider, der påvirker dyr? Når man så vælger at have vilde heste, så kommer der en vinter, der gør, at hestene, nogen bliver tyndere, fordi det er meget naturligt, når der er mindre føde, når der er vinter.
Det er ikke naturligt, at man indespærer heste på et lille areal nede i Haraldskær, og så ligesom siger, jamen nu er det naturen, der bestemmer, hvor tyk dyrene de skal være. Nej. Det er ikke i forhold til dyreværnsloven. Dyreværnsloven, der skal udgående dyr være ved godt hul, og det har Vejleponjeren ikke været, da vi kom ind i billedet i januar 23.
Søren, overholder I ikke dyreværnsloven?
Nu taler Dorte så om dyrene i flertal. Der var et enkelt dyr, der ikke havde ordentlig hul, som det hedder, når ikke man er fed nok på maven. Men det har vi jo fået et påbud på, og det har vi reageret på. Det, der er interessant for os politisk, det er, at vi sikrer os, at de dyr, vi har i vores varetægt, har rigeligt og godt foder året rundt.
Og det har de ikke haft.
Okay.
Ikke i den enkelte situation, det er du ret i.
Jamen, prøv at høre her. Der var en sag i 23, da vi kom ind i billedet, vi blev kontaktet af lokale borgere. Der var dyrene tynde. Så laver Vejle Kommune et setup med en eller anden dyrlæge nede fra Vejle, der siger, at okay, ja, de er lidt tynde, men nu er det jo også vinter. Måneden efter var Fødevarestyrelsen ude, og jeg fik at vide af Vejle Politi, at ponyerne var svært underernæret. De var have mistanke om leverifter, og de var alle sammen sat i antibiotisk behandling, efter vi kom ind i billedet. Og det er klart, når vi kommer ned og ser forhold, er overtrækket i dyreværnsloven, så bliver vi som forening nødt til at reagere. Det er rigtig træls, og det er også træls for os, at det er os, der skal komme ned og se dyrenes lidelser, og ikke forvalteren selv, eller Vejle Kommune. For hvem har ansvaret for de her ponyer? Der foreligger ingen kontrakt på den her forvalter.
Men Dorte Brønder Jensen og Søren Petschardt, jeg hedder Claus Andersen, jeg sidder på den anden side af bordet og lytter med på den her debat, den her samtale. Jeg sidder og tænker på, altså hvis I er enige om Søren Petschardt i Vejle Kommune, at det her det er et godt projekt, og Dorte Brønder Jensen, I på den anden side siger, at det her det er et skidt projekt. Kunne I ikke mødes på en eller anden måde og tale om, hvad er det, der er gået galt, og så få det her på skinner igen, så vi kan få det her fine naturprojekt til at køre? Søren Petschardt først.
Gerne for mig. Vi skal bare væk fra den arbejdsform, som Dorte bruger, når hun chikanerer vores medarbejdere direkte og ved navns nævnelse. Og så skulle hun rette kritikken mod vi politikere i stedet for, der er med til at sætte rammerne for det arbejde, som vores dygtige ansatte kan udføre. Men jeg synes egentlig, at det blev jo forvrænget fuldstændigt, det her. Det, I læste op i radioen, må vel være det, der er fakta, fordi det er lavet af fagpersoner. Det er ikke lavet af Dorte som et meget følelsesladet menneske i den her debat, og det kan jeg sådan set godt lide. Jeg kan lide alle mennesker, der kærer sig om dyr. Jeg synes bare, at metoden er helt vanvittigt, og at det så ødelægger et godt projekt, det gør, at både dyr, natur og dermed også vi mennesker taber på den her dagsorden.
Okay, der er 45 sekunder tilbage, Dorte og Brønder. Vil du være med til at få det her projekt på skinner igen?
Jamen, jeg vil ikke være med til noget som helst, medmindre at Vejle Kommune de overholder dyreværnsloven. Og igen, så er det en falliterklæring, at det er os som forening, der skal komme ned og se dyrenes lidelser, og det er ikke forvalteren eller Vejle Kommune, der selv har taget hånd om det. Det synes jeg ikke, det er i orden.
Og det blev de sidste ord, Dorte Brønder Jensen, formand for foreningen Stop Vandrygt af Dyr Bag Hegn, og Søren Petschardt, formand for Klima, Natur og Miljø, udvalget i Vejle Kommune for Socialdemokratiet. Tak til jer begge to, fordi at I var med.
Selv tak.
Ja, selv tak.
Det her er Radio 4 morgen.
Ja, det er hæftig debat.
Der var gang i den.
Det var der.
Og den er blevet klokken 7:30.
Det kan jeg tro.
Nu er der nyheder på Radio 4.
To politibetjente fra Nordjyllands Politi sprang tidligt her til morgen i Limfjorden, efter at vidner havde set en kvinde falde i vandet i Nørre Sundby. Betjentene fik reddet kvinden op, og hun fik livreddende førstehjælp. Derefter så blev hun kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Det oplyser politiet til mediet Nordjyske. Et russisk missilangreb har natten til i dag ramt et beboelsesområde i den ukrainske storby Kharkiv. Det oplyser byens borgmester på beskedtjenesten Telegram. Myndighederne er i færd med at kortlægge omfanget af skaderne og eventuelt til skadekomne. Det står ifølge public service-mediet Suspilne klart, at den civile infrastruktur er blevet ramt. Angrebet kommer efter, at et stort tv-tårn i byen tidligere brækket over efter et muligt angreb. På billeder og video fra den østukrainske by kan man se, hvordan toppen af tårnet er brækket af. Kharkiv, som er Ukraines næststørste by, havde et indbyggertal på 1,4 millioner inden Ruslands invasion. Det faldt kraftigt umiddelbart efter invasionen, men det er steget igen. Byen har været genstand for en lang række angreb den seneste måned. Rusland kalder det provokerende, at NATO holder øvelse i Finland. For om 2 dage så begynder en øvelse i Finland, hvor NATO-soldater skal træne deres færdigheder i krig. Og det bliver altså taget imod med utilfredshed fra Ruslands side, lyder det. NATOs militærøvelse nær den russiske grænse har karakter af provokation. Deres opgave er at presse Ruslands militær gennem en magtdemonstration. Sådan siger Maria Zakharova, som er talsperson for det russiske udenrigsministerium. Og det siger hun til det russiske statsmedie RIA ifølge Reuters. Øvelserne øger risikoen for militære hændelser, lyder det. Øvelsen er en del af NATO's Steadfast Defender-øvelse, som foregår i flere lande over i alt 5 måneder. Omkring 900.000 NATO-soldater deltager. Senatet i USA har godkendt et forbud mod TikTok, hvis den kinesiske ejer af det sociale medie frasælger sin amerikanske afdeling. Loven blev vedtaget sent i går aftes lokaltid i USA, mens senatet også stemte om en økonomisk bistand til Ukraine, Israel og Taiwan. Et flertal af de amerikanske politikere er nemlig bekymret for, at TikTok deler amerikaners private data med den kinesiske stat, og TikTok har afvist, at det skulle være tilfældet. Vi har i årevis lavet Kinas Kommunistiske Parti kontrollerer en af vores mest populære apps i USA, sådan siger senatoren Marco Rubio, som er det republikansk medlem af efterretningsudvalget i senatet. Med den nye lov så kræver vi, at det kinesiske ejer skal sælge appen, og det er en god beslutning for USA, lyder det. ByteDance, som er virksomheden, som ejer TikTok, har nu 9 måneder til at sælge sin amerikanske afdeling, før forbuddet altså træder i kraft. Og det sociale medie selv mener, at forbuddet er et brud mod ytringsfriheden. Over 100.000 mennesker ventes i morgen at mødes forskellige steder i Danmark for at gøre noget aktivt for klimaet. Det sker i forbindelse med klimahandledagen, der bliver afholdt for anden gang, altså i morgen den 25. april. Dagen handler om at mødes i lokale fællesskaber, virksomheder eller organisationer for at bakke op om at indføre grønnere vaner. Det er en invitation til alle danskere, hvor de kan gøre ting, der gavner klimaet og den grønne omstilling. Sådan siger Rune Bostrup, der er direktør i Deltager Danmark, som er partner på projektet. Klimahandledagen blev afholdt for første gang sidste år, og det er et initiativ, der er startet af grønne nabofællesskaber. I dag der får vi spredte byer, der lokalt kan være med hagl, men der kan også komme perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 5 og 10 grader, og så bliver vinden svag til jævn. Det var nyhederne på Radio 4. I studiet, Sara Birk Bækker.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
4,6 milliarder kroner, sådan lød regningen til Storbritannien, efter at de valgte at sende 300 migranter til Rwanda. Altså, jeg gentager lige tallet igen, 4,6 milliarder kroner for at sende 300 migranter hjem til Rwanda, eller til Rwanda. Det har de valgt at gøre, og det kan vi også vælge at gøre i Danmark. Men skal vi gøre det? Den debat, den tager vi med en repræsentant fra Danmarksdemokraterne og en fra Socialdemokratiet. Det gør vi lige omkring klokken 7:45.
Og vi skal til en anden debat. Det handler om karakterer, for Dansk Industri og Dansk Metal er gået sammen om et forslag, der kan få stor betydning for de unge, der gerne vil i gymnasiet, og som nogle måske vil synes var en smule kontroversielt. De mener, at adgangskravet skal hæves til 7 i snit på tværs af standpunkts- og eksamenskarakterer. Derudover skal optagelsesprøven og samtalen afskaffes, så det alene er karakterbladet, der er adgangsbilletten. Ifølge dem så vælger alt for mange elever instinktivt den gymnasiale retning, uden helt at vide, hvad de skal bruge studenterhuen til. Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad får jer til at komme med det her forslag?
Vi kom med det her forslag, fordi at Reformkommissionen jo cirka for et års tid siden jo kom med deres udspil til, hvordan en ny ungdomsuddannelse skulle se ud. Vi var ikke helt enige i den model, de lavede. Vi synes, at sporene skræmmer lidt for at lave en helt ny ungdomsuddannelse, særligt med den ungdomsuddannelse, der hedder FGU. Den er aldrig rigtig kommet op at køre, og der har heller ikke været økonomi til den. Så det fik os til at kigge i, hvad er der ind i af nuværende strukturer, og her fik vi så øje på, at vi synes faktisk, at HF-modellen kunne rykke noget for de unge mennesker.
Og hjælp os lige med det, HF-modellen, hvordan ser den ud?
Det er jo en 2-årig gymnasial uddannelse. Hvor man i dag jo hvad skal man sige, bliver gjort klar til professionsuddannelserne, det vil sige sygeplejerske, skolelærer, pædagog, socialrådgiver osv. Her synes vi, at man skulle udvide den fagpakke, kan man sige. Så udover man selvfølgelig får en studentereksamen, så bliver man også gjort klar til erhvervsuddannelserne. Så vi kunne godt tænke os, at der kom nogle erhvervspakker ind på HF'en. For at komme ind på den HF, skal man have karakterkrav på 4 i dag. Det vil vi gerne fastholde. Men vi synes også, at vi kunne se, at det almene gymnasium, der var simpelthen, som du sagde i starten, for mange, der valgte det, uden egentlig at tage en holdning til, hvad de gik ind til. Og vi kan også se, at der er for mange, som tager en STX, altså det almene gymnasium, som ikke kommer i gang med noget. Altså vi er oppe på 40%, der efter 3 år, efter de er stoppet, eller er blevet færdige med en studentereksamen, ikke er gået videre med uddannelse eller job. Altså på de her sabbatår. Og det var et indikation for os på, at folk jo nok i virkeligheden havde valgt forkert. Og derfor vil vi gerne lave et alternativ til det almindelige gymnasium, som bliver en 2-årig studentereksamen, hvor vi breder ud, hvor man både har muligheden for at komme på de lange videregående, hvis man vil det på et tidspunkt, altså med en overbygning på et halvt år, og man kan også komme ind på professionsuddannelserne, og man kan også komme ind på erhvervsuddannelserne. Så det er ligesom for at få tiltrukket nogle flere unge mennesker, som gerne vil have studentereksamen, men også give dem et mere oplyst grundlag, kan man sige.
Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal, bliver lige hængende, for jeg åbner lige for Laura Drachmann Poulsen, der er formand for Danske Skoleelever. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
7 i snit for at komme i gymnasiet, det er ikke sød musik i dine ører. Hvorfor ikke?
Jeg oplever, at der på nuværende tidspunkt er rigtig mange unge mennesker, som føler sig lidt pres i forhold til karakterer, i forhold til, hvad det er, de skal præstere. Og jeg oplever, at hvis der vi hæver karaktersnittet for at komme ind på en gymnasial uddannelse, så vil det samtidig også sørge for, at der er flere og forbedrer større pres i forhold til vores karakterer og i forhold til, hvad vi skal kunne. Og det er en af de bekymringer, jeg har, når det er, at vi snakker om, at jeg skulle hæve adgangskravet. Jeg tror derimod, man kunne gøre meget godt ved at netop at lave nogle attraktive alternativer og oplyse os elever omkring, hvilke andre muligheder der er, end at tage en gymnasial uddannelse frem for at sørge for at lukke en masse døre for os, og sørge for, at der er færre af os, der har mulighed for at tage på en gymnasial uddannelse. Jeg synes, det er langt mere værdifuldt at gå den anden vej.
Laura Drachmann Poulsen, det kunne godt lyde som om, du har medhør på din telefon. Er det muligt at slå det fra?
Nej, men det har jeg ikke.
Okay. Laura, det jeg hørte dig sige, det er altså, at I skoleelever i forvejen er godt presset, og det frygter du, at det pres, det vil blive øget, hvis der skulle 7 i snit for at komme i gymnasiet?
Ja, altså jeg er bekymret for, at jeg ser, at der er flere, der føler større pres, når det handler om karakterer, og det at skulle ind på en gymnasial uddannelse. Jeg oplever, at der på nuværende tidspunkt er rigtig mange elever, der er en smule presset over karakterer, og er presset over, hvad det er, de skal kunne præstere. Hvis man hæver karaktersnittet for at komme ind på en gymnasial uddannelse, så vil det jo også det faktisk være færre, der vil have den mulighed, og dermed også være flere, der er lidt presset over, hvad de så skal. Og det er en af mine store bekymringer i forhold til netop at hæve det her karaktersnit for at kunne komme ind på en gymnasial uddannelse.
Så Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal, lad mig lige vende tilbage til dig. De unge er stressede. Det hører vi jo hele tiden. Presser det dem så ikke yderligere, som Laura hun siger her, at de skal til at forholde sig til karakterer allerede i folkeskolen for at komme ind på gymnasiet?
Altså 2 ting til det. Altså det vi ønsker, det er jo at sige, at gymnasiet skal jo gøre dig klar til en lang videregående uddannelse. Og det kræver et vis akademisk niveau. for at kunne tage en lang videregående uddannelse. Så vi gør dem egentlig klar allerede fra start, hvad er det også for et niveau, de skal begå sig på, også når de er færdige med gymnasiet. Og det andet ting er, at vi ønsker virkelig ikke at lukke nogle døre for de unge mennesker. Det må virkelig ikke forstås, at det her forslag går ud på det. Tværtimod så laver vi et bredere gymnasium, end der er i dag. Vi laver den traditionelle STX, som man kan komme ind på, men så laver vi også en HF-model, som jeg sagde til at starte med.
Men det virker jo lidt som om, at I lukker, ikke? Altså, I sætter en bum op.
Nej, fordi den giver jo netop til den gruppe, som ikke kan komme ind på STX på 7-tallet, siger vi så, at du kan få en anden studentereksamen, en gymnasial uddannelse.
Ja, I vil gerne have flere år i de praktiske uddannelser.
Ja, for eksempel. Fordi at det er jo ikke lange videregående akademiske uddannelser. Og hvis man ikke kan begå sig allerede på gymnasiet til det, så tror jeg heller ikke, at man bliver et lykkeligt menneske at blive sendt ind på universitetet, hvis man simpelthen ikke har niveauet til det. Og igen, så lukker vi ikke døre, vi åbner, vi siger, at vi har et tilbud til dig. Du skal ikke stå alene som unge menneske. Vi har et tilbud til dig. Du har en studentereksamen. Når du har taget den her 2-årige HF-eksamen, og så finder ud af, jamen jeg vil gerne ind på universitetet, det er mit kald her i livet, så har du faktisk mulighed med et halvt års overbygning på den HF til at komme ind på en lang videregående uddannelse. Så det er virkelig ikke vores hensigt at lukke døre, det er faktisk vores hensigt at åbne døre og gøre, hvad skal man sige, valg bredere i virkeligheden for de unge og få dem ind på en ret hylde fra starten af.
Laura Drachmann Poulsen, kan du købe den, at der rent faktisk bliver åbnet flere døre for jer?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der netop bliver åbnet flere døre, og vi netop også har mulighed for at vælge nogle andre attraktive alternativer til. Jeg tror ikke, det der skal til for, at der er flere, der vælger en erhvervsuddannelse til, det er at sørge for, at der er færre, der kan komme ind på en gymnasial uddannelse. Jeg tror derimod, man skal oplyse os omkring de forskellige muligheder. Man skal åbne nogle døre netop, og det tror jeg ikke, man gør ved at lukke nogle andre døre. Jeg tror derimod, man skal oplyse os omkring mulighederne. Vi skal ud og prøve det, vi skal ud og blive nysgerrige på det, og faktisk også synes, det er lidt interessant at vælge en erhvervsuddannelse. Så tror jeg bare ikke rigtigt, at vi rykker på nogle af os unge mennesker. Jeg tror ikke, vi rykker på nogle af vores billeder af, hvad vi gerne vil med vores arbejde og med vores erhverv senere hen. Jeg tror, det der er vigtigt, det er netop, at vi brænder for det, vi laver. Vi synes, det er fedt, og vi også kan træffe udvalgsvalget på et godt grundlag.
Men Laura Drachmann Poulsen, kan der ikke være en pointe og en god idé i, at de elever, som ikke har deres styrke i det boglige, at få dem over i de praktiske uddannelser, som passer bedre til dem?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er den måde, vi skal skelne på. Jeg tror, at det vigtigste for rigtig mange elever, det er netop, at de er på en uddannelse, de brænder for, som de synes er meningsfuldt. Og lige nu oplever jeg ikke, at der er ret mange elever, der bliver klædt godt nok på til at vælge den rigtige uddannelse, den uddannelse, de brænder mest for. For de ved ikke, hvilke andre muligheder der er her. Der tror jeg, der er mange andre steder, hvor man kan sætte ind, end at gøre det besværligt for os at komme ind på en finansiel uddannelse.
Kasper Palm, hvad siger du til det?
Jamen, jeg vil gerne sige, at vi har ikke lavet det her model, fordi flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det tror jeg er lidt en fordom. Vi gør det egentlig, fordi vi siger, at vi godt vil lave bredere gymnasium til de unge. Vi synes, at der er for mange, der vælger gymnasiet, fordi de tror, de skal over på en lang videregående uddannelse i universitetsverdenen. Det er der ikke behov for i det her land, at vi har så mange, der har. Vi har rigtig mange andre tilbud, og det er det, vi vil åbne op. Det er ikke formået. Altså, man har ikke formået at åbne den flanke i gymnasiet i dag, og derfor siger vi, at vi er nødt til at lave et nyt tilbud, som åbner op for det. Og så vil jeg bare sige, altså, vi oplever og kan se på tallene jo, at mistrivelsen jo er ret høj på gymnasierne i dag i forvejen, og det er i hvert fald en indikation for mig om, at mange har valgt forkert, ligger under et pres for deres omgivelser, forældre, kammerater, om at det eneste rigtige er et 3-årigt gymnasium. Men de har heller ikke et alternativ, og det er det alternativ, vi prøver at stille op til dem. Men Kasper, sige, det er helt legitimt, at du faktisk får en gymnasial uddannelse. Det er bare over herover, sammen med dine kammerater. Det er så bare en kun en 2-årig gymnasial uddannelse i forhold til den 3-årige STX-uddannelse.
Men Kasper Palm, hvis du anerkender, at gymnasieeleverne de er udsat for et hårdt pres, hvorfor så lægge et pres på dem allerede i folkeskolen?
Jamen det, vi jo hele tiden siger til dem, det er, at vi lukker ikke dør for dig. Og det er jo der, vi jo gerne vil tage presset af dem. De skal netop ikke føle, at jeg tror, at presset bliver netop, at de tror, der er en lukket dør. Men hvis vi siger til, at der er en åben dør til dig, der er også en plads til dig her i samfundet, så tror jeg faktisk, at vi kan tage presset fra dem. Og jeg tror faktisk også, at vi kan se, at trivelsen kommer til at stige i forhold til, hvad den er i dag.
Laura Drachmann Poulsen, der bliver slået på, at trivselen den vil stige. Lyder det ikke meget smukt?
Jo, det lyder da egentlig som nogle meget gode ambitioner for os elever, men jeg tror også, at noget af det, vi netop skal tage fat omkring, det er at sørge for, at vi trygge ved vores uddannelsesvalg. Og jeg tror, at vi bliver mere trygge ved vores uddannelsesvalg, ved at man laver nye uddannelsestilbud, ved at man lukker nogle døre for os, men derimod omkring, at vi er mere sikre i vores valg, vi er mere trygge ved det, og vi føler, at det er det rigtige valg, vi går med. Og lige nu oplever jeg bare, at der er rigtig mange elever, der er mere i tvivl og går med det lette valg, fordi det er det, de er oplyst omkring. Jeg tror derimod, det der er vigtigt, er jo, at vi træffer et godt valg, og vi træffer et valg, som faktisk giver os en masse muligheder, og som også hjælper os godt med de ting, vi nu sidder i. Jeg tror, det er det, der er mest værdifuldt for os. Det var ikke, at vi lukker nogle døre, eller at vi gør det mindre attraktivt at komme, eller gør det sværere for os at komme ind på en gymnasial uddannelse. Og så samtidig så tror jeg også, at man skal tænke på, hvad det er, der reelt set rykker i os elever. Det, der gør, at vi har lyst til at vælge en bestemt uddannelse, er vores venner, og at de har en interesse for det her område. Og jeg tror, det er det, vi skal kigge på, når det er, vi kigger på, og lave andre attraktive muligheder, ikke bare at lave et nyt tilbud for at lave et nyt tilbud, der kan det samme, og så alligevel ikke helt det samme som alle de andre tilbud.
Laura Drachmann Poulsen, formand for Danske Skoleelever, og Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal. Tak, fordi I var med.
Selv tak. Godmorgen.
Ja, lige mod.
Og så har vi modtaget et par sms'er om på den her debat på nummeret 1424. Blandt andet så skriver Allan, det er en hammergod idé, altså og det her med at hæve karaktergennemsnittet til 7 på gymnasierne. Gymnasiet bør være en start på universitetet, og derfor akademisk, og derfor mener Allan altså, at det er fint med 7 som karaktergennemsnit. Derudover så er der en, der ikke skriver navn på, men skriver, at hun er fra Fyn, eller han er fra Fyn. Skriver, at hæve karaktergennemsnittet kan give en social skævvridning. Børn, der kan få hjælp derhjemme, har en klar fordel. Og det var altså sms'er, som vi har fået ind til den debat, og det er vi jo glade for. Men det er sms'er, vi har fået ind på nummeret 1424.
Bliv ved med det.
Det må jeg meget gerne.
Det her er Radio 4 Morgen.
Oh. Så skal vi videre til en anden debat. Det drejer sig om Storbritannien, som snart kan begynde at sende asylansøgere til Rwanda. Det er nemlig blevet vedtaget i det britiske parlament natten til tirsdag i den her uge. Det samme det har Danmark planer om, eller det havde Danmark planer om, inden valget i 2022. Men i dag der mener regeringen altså, at vi bør afvente en fælles europæisk løsning til at løse asyllandsproblematikken med et modtagscenter uden for Europa. Det mener Danmarksdemokraterne dog ikke er en holdbar løsning. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Christoffer Storm. Du er spidskandidat til Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne.
Godmorgen.
Hvorfor kan vi ikke afvente en fælles EU-løsning på asylområdet?
Fordi det har jeg simpelthen ikke tillid til, at det vil gå i et tempo, der giver mening. Altså, vi har set med andre EU-processer, hvor langsomt det går, og samtidig er der også en risiko for, at det slet ikke bliver til noget med en fælles europæisk løsning. Så derfor så mener vi, at det er bedre, at vi i Danmark følger italienerne og briternes eksempler, og så får oprettet vores eget modtagelsescenter i tredje land, og så viser resten af EU-landene, at det her det er jo altså en mulighed, så se nu at få spidtet den her proces op, så vi kan få stoppet menneskesmuglernes virkelig umenneskelige måde at behandle folk på, som det, der sker i øjeblikket nede i Sydeuropa og det nordlige Afrika.
Så skal jeg lige også byde velkommen til Thomas Skriver Jensen. Godmorgen. Er du med? Du er med der? Perfekt. Du er socialdemokrat og formand for udlændinge- og integrationsudvalget. Er du enig i Christoffer Storms bekymring om, at EU godt kan være en lille smule langsomme, og derfor er det meget godt at gå enegang, når det handler lige præcis om asyllandspolitikken?
Jeg er først enig i det, han siger, i forhold til, hvad det er, vi skal have løst. Altså, jeg er bare sådan en orientering i de her dage på de migrationsproblemer, der er. Det står jo fuldstændig klart og tydeligt tilbage, at de menneskesmuglere, der tjener styrtende med penge, med kæmpe høj avance, kan man sige, i forhold til omkostninger på at smugle folk over vandet ind til Europa, det er vi simpelthen nødt til at have stoppet. Men det står også ret klart tilbage, synes jeg, at de enkelte lande ikke kan gå enegang i de her problematikker, fordi det ikke er, altså, asylansøger i et land er jo ikke begrænset til at blive i det land. De siger for eksempel til os her i Italien, at en stor del af de asylansøgere, der kommer hertil, hvis de for eksempel ikke søger asyl i Italien, ved man ikke rigtigt sådan helt specifikt, hvor Europa tager hen. og derfor er der behov for fælles europæiske løsninger. Men jeg er sådan set enig i det, Christoffer han siger omkring, at det kan være lidt langsomt i EU, men jeg tror faktisk, det er nødvendigt.
Ja, og det har du jo ment, eller det har dit parti, Socialdemokratiet, jo ment før, som jeg nævnte i oplægget her, inden valget i 2022, der mente I jo i Socialdemokratiet, at Danmark skulle arbejde for at få en løsning, hvor man blandt andet for eksempel kunne sende asylsøgere til Rwanda. Hvad er der sket i mellemtiden?
Jamen, jeg ved ikke, om der er sket noget. Altså, vi mener, det er bedst, hvis det kan lade sig gøre med fælles europæiske aftaler. Det er jo også det, der virker. Nu nævner Christoffer Italien som eksempel. Altså, det, der
men det mente I vel ikke før? På, så der er vel sket noget, altså, tænker jeg bare.
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad det er, du ikke mener, eller hvad det er, du ikke synes, vi mente før. Altså, vi mener stadigvæk, at det er en god idé at benytte tredjeland til, at man kan søge asyl fra. Vi er heller ikke som sådan bange for at gå enegang i Danmark, hvis det viser sig, at andre europæiske lande de ikke har lyst til at gå med. Men mener bare, at den bedste løsning, det vil være fælles europæiske aftaler. Og så var jeg i gang med, at det er jo også det, der virker, når der bliver lavet aftaler på tværs af landene. Det er for eksempel det, der gør, at færre mennesker bliver smuglet på nuværende tidspunkt mellem Tunesien og Italien, fordi der er en aftale mellem de to lande. Vi mener sådan set bare, at internationale aftaler er positive.
Jeg kommer lige til dig, Christoffer, for jeg prøver lige at opsummere en gang her. For på grund af Danmarks retsforbehold i EU, så har Danmark nemlig den her mulighed for at gå enegang og altså lave en aftale uden om EU på asylområdet. Den kunne for eksempel se ud, ligesom den har gjort i Storbritannien. Ifølge udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, så står Danmark lige nu ikke i en akut situation i forhold til spontane asylansøgere, der banker på landets grænser. Blandt andet derfor, så giver det mening at afvente en fælles europæisk løsning. Det har ministeren sagt til P1 Morgen. Christoffer Storm, har ministeren ikke en pointe i, at lige nu er vi ikke i en så presset situation, at det kan betale sig at gå enegang og ikke vente på en fælles europæisk beslutning?
Nej, prøv at høre. Situationen i Danmark har jo ikke ændret sig siden lige før folketingsvalget i 2022, hvor Socialdemokratiet jo havde en anden holdning, som de jo så åbenbart er glædet af på igen nu. Det har vi oplevet før, når det kommer til udlændingepolitik, at Socialdemokratiet har en meget stram politik i valgkampen, og så efter valget, så glider de fuldstændig af på de ting, de har lovet deres vælgere. Virkeligheden er jo den, at antallet af migranter og asylansøgere, der er søgt mod Europa, var det højeste i 10 år sidste år, altså i 2023. Og derfor så er vi nødsaget til at tage nogle tiltag. Og det er rigtigt nok, at i Danmark har vi ikke den samme situation, som man har i Italien og Grækenland. Men derfor kan vi jo godt vise vejen og sige, at det er faktisk muligt. Og Thomas var jo selv inde på, at italienerne har jo selv været ude at lave en aftale med Tunesien. De har også lavet en aftale med Albanien om at tage nogle af deres asylansøgere, der kan komme ind og få behandling der. Så der er jo muligheder for os selv at vise vejen, for vi kan ikke vente på EU. For det er rigtigt nok, at hvis vi alle sammen kunne blive enige om en fælles løsning, så ville det være den bedste. Men derfor kan vi jo godt lave den næstbedste løsning selv i mellemtiden, og så arbejde på og presse på resten af fællesskabet for, at nu skal der så ske noget. Og når vi alligevel har vist, hvad man skal gøre, så bliver det også nemmere for resten af EU at følge med. Der er jo ingen grund til at sidde på hænderne og bare vente på, at man bliver enige om noget nede i Bruxelles.
Og den vil jeg gerne sende videre til Thomas, for vil det ikke være mere effektivt, at Danmark, og det kan vi rigtig godt lide Danmark, det tror jeg også godt, I kan i Socialdemokratiet, at være forgangsland på området, og så vise vejen for, hvordan man kan få en fælles europæisk løsning på det her senere hen?
Jo, altså, vi kan godt lide at være foregangsland. Det er jo derfor, vi går for os for, at der skal findes en fælles europæisk løsning. Blandt andet ved at invitere til en større konference i København den 6. maj, hvilket to af regeringens socialdemokratiske ministre jo har gjort, hvor man skal diskutere det her emne og prøve på at finde frem til, om ikke det kan lade sig gøre med nogle internationale løsninger. Men jeg synes også, jeg har sagt klart, det synes jeg også, ministeren har sagt, at hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis vi synes, og jeg er jo ikke enig i, at problemet ikke er akut så stort, så det er nødvendigt at gå enegang nu, men hvis det bliver sådan, så er vi jo ikke bange for at gå enegang. Så jeg forstår godt det politiske drilleri, Christoffer han har gang i, men jeg synes ikke helt, det holder. Jeg synes faktisk bare, at vi prøver at tage problemet lidt seriøst.
Politiske drillerier, jeg prøver lige at smide lidt fakta på her, og det er fra det britiske finanstilsyn, som har prøvet at regne lidt på, hvad det egentlig koster for dem at sende de her 300 migranter afsted fra Storbritannien til Rwanda. Det koster dem cirka 4,6 milliarder kroner at sende de her 300 migranter afsted. Det er jeg tror jeg sejler lidt rundt i de her tal lige nu. Det må I undskylde. Der er taltjusk i mit manus. Uanset hvad, så er det meget 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 dyrt at skulle sende de her migranter afsted. Nu stiller jeg lige spørgsmålet videre til dig, Christoffer. Kan man gøre det billigt i Danmark?
Jamen altså prøv at det, migrantbehandling er i forvejen dyrt. Altså ikke vestlig indvandring har kostet den danske stat op omkring 30 milliarder kroner om året. Plus de kulturelle, konsekvenser, som det har på vores samfund. Så ja, det er rigtigt, at sådan en opstart af sådan et modtagelsescenter i tredjeland er dyr. Men vi skal huske på, at fra efter opstarten af konferencen, så vil prisen per asylansøger, man sender til hvad sådan et modtagelsescenter, her jo også falde. Så jeg mener, at selvom at tallet umiddelbart kan virke højt, så er det ikke noget, der afskrækker mig i hvert fald.
Okay. Det er for nærmest enhver pris, man skal sende dem her afsted. Thomas skriver Jensen, bliver Socialdemokratiet afskrækket af det høje beløb, eller har det heller ikke nogen videre betydning for jer?
Altså, høje beløb har jo altid betydning, men nej, det bliver vi ikke afskrækket af. Altså, der er jeg faktisk ret enig med Christoffer. Så det er et område, der er rigtig, rigtig dyrt. Jeg tror så på, at man kan lave bedre og billigere løsninger ved at lave fælles aftaler med andre europæiske lande også. Det er jo en del af mit argument for, at det er det, der er det bedste at gøre. Men jeg vil sige, at der er enig med Christoffer i forhold til det økonomiske argument.
Okay. Jeg har fået i min øresnegl nu, heldigvis sidder et par producer, der er friske til at hjælpe mig. Det koster ca. 15,6 millioner kroner for hver af de første 300 migranter. Altså 15,6 millioner per migrant. Det er en rimelig høj pris at betale, er det ikke det? Thomas skriver Jensen.
Jo, det vil det være. Det meste start, tror jeg, man vil opdage på de fleste politiske løsninger, er dyre. Og jeg synes, altså, det vil være for tidligt at lave det regnestykke, og så vurdere, hvorvidt det er en god løsning eller ej. Så det tror jeg, vi undlader at kommentere på endnu. Der tror jeg, vi skal noget længere hen, hvor Storbritannien de har brugt den løsning, de nu har vedtaget ved lov, i noget længere tid, før vi kan se, hvordan det reelt kommer til at fungere.
Så sender jeg i stedet for videre til dig, Christoffer Storm, spidskandidat for Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne. 15,6 millioner kroner, det kan godt være, at det kan gøres billigere, men det er stadigvæk i det leje, vi snakker om. Er det ikke en lidt dyr symbolpolitik i gang med her?
Vi mener jo ikke, det er en symbolpolitik. Og vi mener, at konsekvenserne ved ikke at gøre det er større. Så derfor så synes vi ikke, at det her det er et beløb, der skræmmer. Og i øvrigt så er det jo også, som Thomas rigtigt siger, det er jo et beløb, fordi det er dyrt at starte nye politiske projekter op. Det vil jo ikke være sådan, at hver enkelte migrant, der bliver sendt til asylbehandling i sådan et center her, for evigt vil have så høj en pris. Men det er prisen, som vi er villige til at tage for at forsvare vores land og vores kultur. Og det mener vi faktisk, at det er værd.
Okay. Og undskyld, jeg sagde symbolpolitik. Det var mig, der var i gang med politiske drillerier også. Christoffer Storm, spidskandidat for Europaparlamentsvalget for Danmarksdemokraterne, og Thomas Skriver Jensen, folketingspolitiker for Socialdemokratiet, formand for Udlænding- og Integrationsudvalget. Tusind tak for, at I var med her til morgen.
Velkommen.
Tak. Det er Radio 4 Morgen.
Ledige på dagpenge har et væsentligt højere sygefravær end personer, der er i arbejde. Faktisk er sygefraværet blandt dagpengemodtagere så højt, at det svarer til ca. 12.000 fuldtidspersoner. Det fremgår af en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. I 2023 modtog 17,2% af dagpengemodtagerne sygedagpenge, mens kun 2,7% af de beskæftigede gjorde det. Erik Simonsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, var med i Aftenradio i aftes, hvor han sagde sådan her om de tal.
Når der er en forskel på 6 gange mellem den ene gruppe, som har sygefravær, fordi de skulle have mødt på arbejde, men ikke er i stand til det, fordi de er syge, og så er der en anden gruppe, der er ledig, og så har et fravær, som gør, at de trods ledigheden så altså ikke kan stå til rådighed, det er meget, meget voldsomt og helt uforklarligt.
Og det er, selvom der generelt har været en forskel i sygefravær på de to grupper, siger Erik E. Simonsen. Men alligevel så overrasker de her tal.
Ja, det gør det. Når vi er over 10.000 mennesker i den situation, vi er nu, hvor vi både i den offentlige og private sektor mangler medarbejdere, så kan vi tillade, at mere end 10.000 mennesker, kan man sige, er gemt lidt væk. Det skal vi have gjort noget ved. Eventuelt må det afklare, om de her mennesker overhovedet er i stand til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis de er så syge, så de ikke kan det, så skal de jo et andet sted hen.
Ifølge Erik Simonsen, så er det svært at pege på præcis, hvorfor tallene ser ud, som de gør. Men en af årsagerne kan være, at dagpengemodtagere ikke har samme dialogmuligheder som folk i arbejde.
Når det er sådan, at man har et arbejde, så er der jo en virksomhed, der er stærkt interesseret i, at man kommer tilbage fra et sygefravær og har en dialog med den pågældende medarbejder om, hvad skal der til, for at du kan komme tilbage? Det er der jo ikke, hvis man er ledig. Der er ligesom ikke nogen til at have en dialog med. Der er ikke nogen, der dybest set gør noget. Vi bliver nødt til at have nogen, der også forholder sig til de her mennesker.
Sådan sagde Erik E. Simonsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hermed blev klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.